بسم الله الرحمن الرحيم دور ونكسن ديجيسيال واحد كسو دواتان وركة دهور راديا دلسان خضبا دهو دور كورونا وحاكم دا
هرونتا دحي اكاديمية اكاديمية كوبلايت كا افكا سومالي غا هو سيدو ساو غصو عطا مغار دا مقتشو
madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabelle oo booqday bulshada ku nool degmada Matawan ee gobolka Hiiraan
shirka kulaha wadashiga qaran oo la soo gabagabeeyay iyo maamulka Puntland oo ka biyo diiday qaar ka mid ah qodobada shirkaasi ka soo baxay
banaan baxyo rabshado wato oo markale ka dhacay laascaanood iyo madaxweynaha Soomaaliland oo markii ugu horeysay ka hadlay qasaaraha banaan baxaasi
dowladda Saudiga oo xayiraad ka qaaday xoolaha laga dhoofiyo gudaha Soomaaliya.
Wararka dibadda aad qodobada aad ku maqli doontaan waxa qayb ka noqon doona.
Halka Ruushka oo Iran ugu deeqay diyaarado dagaal.
Soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamio, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Warka la dhigayaal duur wanaagsan waa qamis taariikhdu waxay ku beegan tahay 29ka bisha 12aad December sanadta 2022 waxaad maqasheen qodobada ugu waaweynaa warkeena duur markana waxaad u diyaar garowdaan iyaga oo dhameystiran
aan ku bilaawnay munaasabada daafurka xarunta dhexe ee Academy College-ka ee markaasii af Soomaaliga aga ayaa markaasii waxay ka socotaa magaalada Muqdisho waxaana ka qayb galay labada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele sidoo kale munaasabada waxaa markaasii ka qayb galay oo ku sugan in wasiirka gaashaaniga ee Kenya Aden Barredo Cali iyo xubno kale oo markaasii ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka soo qayb galay sidoo kale in markaasii abwaano iyo dad kala duwan ayagoo markaasii diyaar u ah xarunta ee markaasii xarig jirka daafurka xarunta dhexe ee Academy Goboleedka af Soomaaliga ee aga in wali xaflad way socotaa waxaana qodobada kala duwan ka jeedinaya madaxdi ka soo qayb gashay ee daafurka xarunta ee dhexe ee Academy Goboleedka af Soomaaliga ee waxyaabo kala duwan ayaana halkaas looga hadlay ee balse waxyaabihii iyo xaaladaha kale ee ka soo kordha waxaad ku maqli doontaan wararka iyo barnaamijyadeena soo socda
dhinaca kalena madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabelle ayaa booqday bulshada ku nool degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf oo geed ayaa booqday bulshada ku nool degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan madaxweynaha ayaana bulshada degmada Matabaan u sheegay in bulshada degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan loo keenay doono wax walba oo la xiriira dhanka iyo horumarka waxaana uu bulshada ugu baaqay inay la shaqeeyaan maamulka Hirshabelle iyo sidoo kale ciidamada amniga degmada deegaanadii laga xoreeyay deegaanka Shabaab ayuu u baaqay in amnigooda ay ilaashadaan isla markaana xiriir dhab ah la yeeshaan ciidamada amniga qaybooda kala duwan
marka labaad waxaan u mahadcelinaa xafladda soo dhaweynta oo sharafka badan ee quruxda badan dadkii ka shaqeeyay ayuu bulshada qaybaha kala duwan ahay ayuu maamulku ku jiray ayuu gabdhaha sharafka badan oo guryahoodii iyo danahoodii soo dhay ka mid yihiin ayaan u mahadcelinaa walaalayaal aad iyo aad aan idiin u mahadcelinaa waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin aad ila nahay waa idiga filanaynay degmadan Matabaan liida waxay qabtay cudur aniga oo ognahay waxa dhibaato ah oo ku dhacayna aniga oo ognahay haddana ilaahay uu ilaayo dhibaatooyinkiisa saasay oo kala bedelnay kasoo badbaadiyay haddana galabta jihada islaamku u dukado oo xaquuqdiisa ka dooto qolo walba xaquuqdeeda ay u jeediyay ilaahay gaasaru mahadcelinayna kuliyo ku jiraan mahadcelinayna marka hore waxaan leeyahay annaga iyo intay wax nagala dhaxayaanba ilaahay muwaafaqa naga dhigo
waatahay markaan shirka golaha wadashiga qaran ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale Puntland oo ka beediyay qaar ka mid ah qodobada shirka ka soo baxay sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdulxiid Cabdullaahi Daahir
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gudoomiyay shirka afraad ee golaha wadashiga qaran kaas oo lagu qabtay Muqdisho 28 ilaa 28 December 2022 shirka waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Saalax Ahmed Jaamac madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam Madobe madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdul Aziz Xasan Maxamed Lafta Gareen madaxweynaha Galmudug Ahmed Cabdi Kaariye Qorqor madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaab Hussein iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Hanaduqa Muqdisho Yuusuf Hussein Jimcaale Madale golaha wadashiga qaran ayaa kulankooda ugu dooday ajendayaashii lagu balansanaa ee asteynta awoodaha ee heerarka dawladda iyo hanaanka federaalaynta garsoorka sidoo kale golaha ayaa iska wareystay xaaladaha amni ee dalka geedi socodka dimuqraadiyeynta iyo saameynta abaaraha qodobada shirka ka soo baxay waxaa ka mid ah iyadoo la tixraacayo qodobadii ka soo baxay warmurtiyeedkii shirki saddexaad ee golaha wadashiga qaran ee October 2023 goluhu wuxuu ka wada hadlay kuna heshiiyay qodobada soo socda marka laga reebo dawladda Puntland oo aragtideeda ku aadan qodobada 1 iyo 2 dib ay ka soo gudbin doonto hanaanka federaalaynta garsoorka goluhu marka laga reebo Puntland wuxuu saxiixay heshiis siyaasadeedka hanaanka federaalaynta garsoorka iyadoo la isku raacay in la qaato hanaanka isku dhafka ah ee garsoorka asteynta awoodaha heerarka dawladda goluhu marka laga reebo Puntland wuxuu isku raacay saxiixayna heshiis siyaasadeedka asteynta awoodaha heerarka dawladda kuwaas oo kala ah awoodaha u gaarka heer federaal kuwa u gaarka heer dawlad goboleed ee xubnaha ka dawladda federaalka iyo kuwa wadaaga sugidda amniga iyo la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada goluhu wadashiga qaran waxa uu markale bogaadiyay guulaha isdaba jooga ah ee ay gaareen ciidanka qalabka sida oo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed oo guud ahaan dalka looga saaray al shabaab goluhu waxa uu si gaar ah u bogaadiyay shacabka iyo dawladaha Hirshabeelle iyo Galmudug oo guulo waaweyn ka soo hooyay la dagaalanka al shabaab waa sida lagu xusay warmurtiyeedka goluhu wuxuu sidoo kale bogaadinayaa dadaalada iyo diyaar garowga ka socda dawladaha Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ee ku aadan la dagaalanka al shabaab goluhu wuxuu isla qaatay in la sameeyo guddi farsamo oo ka shaqeeya dhameystirka heshiiska qaabdhismeedka amniga qaranka ee Abriil 2017 ka hor 10 Janaayo 2023 si shirka xiga ee golaha wadashiga qaran uu guddigaas ugu soo gudbiyo talooyin iyo warbixin dhameystiran dimuqraadiyeynta iyo doorashooyinka goluhu wuxuu isla qaatay in la magacaabo guddi farsamo ka hor 10 Janaayo 2023 si guddigaas uu u soo diyaariyo talooyin la xiriira sidii dalka looga dhaqangelin lahaa doorashooyin halbeeg caalami leh goluhu ayaa sidoo kale isla soo qaaday dhacdadii baydhabo ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya goluhu wuxuu ka tacsiyeeyaynayaa kana xun yahay dhacdadii gacan ka hadalka ahayd ee ka dhacday magaalada baydhabo taariikhdu markay ahayd 28 December 2022 goluhu wuxuu adkeynayaa in la ilaaliyo sareynta sharciga kala dambeynta iyo nidaamka dawladnimada goluhu wuxuu sidoo kale adkeynayaa in la ilaaliyo xuquuqda dastuuriga ah ee muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo xurriyadiisa goluhu wuxuu ku baaqayaa in la dhameeyo wixii tabashooyin ah ee jira shirka loo madlan yahay 5 Janaayo oo ay si wada jir ah ugu baaqeen gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay shirka wadashiga qaran oo xalay lagu soo gabagabeeyay Muqdisho Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir warbaahinta dalsan Muqdisho
oo maasiin yahay Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir markaan banaan bax rabshada wada ayaa markale ka dhacay magaalada Laascaano oo ee gobolka Sool sidoo kale waxa markii ugu horeysay banaan baxyadaas ay ka hadlay madaxweynaha maamulkaasi Muuse Bihi Cabdi xaaladda magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool ayaa kacsan maalintii saddexaad halkaasii wali dibadbaxyo ayaa wali halkaasii ka socda kaas oo ay dhigayaan qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Laascaano ee gobolka Sool dadka banaanbaxa dhigaya ayaa cabasho ka ah dil ama dilalka qorsheysan ee mar waliba ka dhaca magaalada Laascaanood iyadoo Soomaaliland aysan waxba ka qaban dilalkaasi banaanbaxyadii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Laascaanood ayaa waxaa ciidamada Soomaaliland rasaas ay ku fureen ama rasaas ay fureen ku dhintay in ka badan 5 ruux halka tiray intaasii ka badan ay ku dhaawacmeen xaaladda magaalada Laascaanood ayaa wali kacsan maalintii saddexaad waxaana xiran dhammaan goobaha ganacsiga ah ee magaalada Laascaanood kadib markii ay sameeyeen banaanbaxyaasha banaanbaxyo rabshado wada dhinaca kalena madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ayaa markii ugu horeysay ka hadlay banaanbaxyada maalintii saddexaad ka socda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool madaxweynaha ayaana ugu horeen uga dacsiyeeyay dadkii ku dhintay banaanbaxyadaasi intii uu socday sidoo kale waxa uu caafimaad u rajeeyay intii ku dhaawacantay waxaana uu sheegay madaxweynaha in aan la aqbali doonin in martaba halkaasi banaanbaxyo aan sharciga waafaqsan ay ka dhacaan waxaana uu dhammaan dadka hadiyad baxyaasha u sheegay in xaaladda ay dejiyaan islamarkaana xukuumaddu ay jawaab rasmi ah ka soo saari doonto cidda ka dambeysa banaanbaxyadaasi iyo waxyaabaha laga yeeli doono.
Waxaan halkan maanta aad iyo aad uga tacsiyeynayaa oo aan uga aad uga xumahay oo Soomaaliland oo dhammina tacsida ay u diraysaa kana wada xuntahay wixii dhacay dhammaan shacabiga Soomaaliland dhibaatadii ka dhacday Laascaanood shalay iyo habeen hore. Sidaa la socotaan, habeen hore cadowga Soomaaliland oo dhibaato badan iyo dilal badan ka geystay magaalada Laascaanood gobolka Sool, habeen hore waxay ku dileen dhan dhalinyaro ah oo aqoonyahana oo la yidhaahdo Cabdifataax Cabdillaahi Cabdi, lagoo naanay Sahad Raawi, oo aad dadka gobolku uga damqadeen geeridiisii iyo dilkiisii. Ninkaa dhalinyarada oo sida la sheegay masaajid ka soo baxay oo nabad gurigiisii ugu sii hoyanaya ayaa niman wajigooda qariyay dileen waanay baxsadeen. Horena in badan bay taas u dhacday, waa arrin xanuun badan. Markii askiisii laga soo dararay dad badan oo dhalinyaro iyo haweeno badan oo caadifadoodu kor u kacsan tahay ayaa magaaladii ka abaabulay mudaaharaad. Ciidamada amniga isku dhaceen, buuq badan baa dhashay, shalayna wax naga dhaawacmay iyo dhimashaba keenay buuqa. 3 qof inta la huwa la ayaa dhintay, 9 waa dhaawac. Waa mushkilad ay naan filay, waa mushkilad naxdinteeda leh. Waa la qaybsanaynaa dadkii dadkaas ka dhinteen dhibaatada iyo xarunka, caruurtoodii, ooryahoodii, waalidkoodii, xarunka iyo dhibaatada ay dareemayaan waa la dareemayna. Dhammaan shacabka Soomaaliland, gobol ay joogaan iyo meel kasta joogaanba. Arrintaas soo noqotay ee nagu joogtooday ee haldoorka iyo dadka waxgaradka ahaa Laascaanood lagu beegsanayo waa arrin inooga baahan wadajir. In badan baynu weynay halkay ka socoteen inaynaan ka daalin aynu si wadajir ah xukuumad, dowlad oo dhan, shacabi, inaan isugu taagno inaynu helo mushkiladaasi halkay ka socoto. Wixii dhibaatooyin ka soo baxa xaggeena shacab iyo dowladba ee aynu gufeyno ama aynu xoojinno tala wadajir ka gaarsiin degdeg insha Allah. Waxaan aad uga tacsiyeynayaa gobolka iyo qaranka iyo guryahooda dadka dhintay. Waxaan codsanayaa shacabiga reer Laascaanood, dhalinyarada iyo haweenka, odayaasha, culimada, ganacsatada, in arintaa cadowgu nagu soo dhex tuuray aanay dhibaato intaa ka badan aynaan isgaarsiinno.
Waa tahay codkaasi madaxweyne Muuse Biix Cabdi oo kaga hadlaya banaanbaxyada iyo qasaarihii ka dhashay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Dhanka kale, markaan haddii aan eego hay-adda cuntada ee hay-adda guud ee cuntada iyo dawooyinka Sacuudiga ayaa soo saartay go'aan farxad leh oo ku aadan in xayiraadii laga qaaday hilibka xoolaha Soomaaliya ee loo dhoofin jiray boqortooyada Sacuudiga. Wargeyska Cukaad ee kasoo baxa dalkaasi ayaa ogaaday soona daawacay xogtaasi lagu shaaciyay in la fasaxay hilibka iyo xoolaha geela, lo'da iyo idaha laga keenay jiray Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Talabadan ayaa timid iyadoo la tixraacayo qoraal ay soo saartay hay-adda caalamiga ah ee caafimaadka xoolaha si loo qaado xayiraadda xoolaha Soomaaliya saarneed. Dhanka kale, rugta midooda ganacsiga dalka Suudiga ayaa bilaawday inay wareegto u kala diraan rugaha ganacsiga iyo macaamiisha kale ee quseeso si markaasi loogu wargeliyo in xayiraadii laga qaaday xoolaha Soomaaliya.
Halka warkaasi kala socotaan dhageystayaal, waa raadi hadalsan ee magaalada Muqdisho. Markaana akhbaaraadka dibadda, dowladda Ruushka ayaa sheegtay in Iiraan ay ugu daaqayso diyaarado dagaal. Dowladda Ruushka ayaa lagu soo waramayaa inay qorsheyneyso sidii Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan loogu deeqi lahaa dominiyo diyaaradaha dagaalka noocoodu yahay Suqus-2-35. Wakaaladda wararka Iiraan ee Tasneem News Agency ayaa baahisay in la filayo in diyaaradahaasi waqtiga ugu dhow la gaarsiin doono gudaha Iiraan. Saraakiil ka tirsan ciisartoonka reer Galbeedka ayaa bilowgii isbuucan sheegay in Raashiya Iiraan u doonayso inay gaarsiiso 24 diyaaradaha dagaalka ee noocoodu yahay Su-35, kuwaasi oo qorshaha rasmiga ahaa ee in la siiyo dalka Masar, balse ay dowladda Mareykanka ka fashilisay in Masar loo gudbiyo diyaaradahaasi oo ah kuwa ugu cayiraysan ee diyaaradaha Raashiya lagu farsameeyo. Telefishinka Janaal 12 iyo warkeeskeeda Daimis of Israel oo Israel ka soo baxay iyagana laga soo xigtay in duuliyaal Iiraan mar hore loo tababaray isticmaalka diyaaradaha dagaalka ee Raashiya ay siinayaan ciidanka cirka ee dalka Iiraan. Diyaaradaha dagaalka ee Su-35 loogu duqeeyo Iiraan waa nooca labada matoor leh ee diyaaradaha loogu yeero jiilka 4-aad. Wakaaladda wararka Tasneem News Agency waxa ay kaloo qortay in qaar ka mid ah diyaaradahaasi la dhigi doono saldhigyada taatikada ee ciidanka cirka ee gudaha waddanka Iiraan. Si kastaba ahaatee, ciidanka cirka Iiraan horey uma haysanin diyaarado dagaal oo cusub. Sanadihii lasoo dhaafay waxay horey u haysteen diyaaradaha diyaaradaha MG-29 oo ay Raashiya ka iibsadeen sanadihii 1990-maadkii ayay ka iibsadeen. Xiriirka dowladaha Raashiya iyo Iiraan ayaa u muuqda inuu sii xoogeystay iyagoo heshiisyo waaweyn oo dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga, tamarta iyo iskaashiga militariga ay kala saxiideen dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay. Guud ahaan warkii duurnimadan maanta kala socoteen dalsan ee Muqdisho Soomaaliya dhegeystayaal naginta.
Wararka live saa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii soo haatan matelin war la heliyaaba talal hel.